Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια σχετικά μεγάλη περικοπή του Αποστόλου Παύλου, όπου βλέπουμε πολλές φορές τη λέξη «έπειτα» ή αλλιώς «και μετά». Και θα έλεγα ότι είναι μια από τις λιγότερο συμπαθείς φρασούλες για μένα αυτή, η φράση «και μετά». Δεν είναι ότι αυτή η φρασούλα ή η λέξη έχει κάτι κακό μέσα της ενδογενώς, και ούτε την αντιπαθώ πάντα, απλά έχω μια κακή εμπειρία με αυτή την φρασούλα «και μετά». Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, δεν ήταν λίγες οι φορές που κάποιος φίλος μου, ας τον ονομάσουμε Σπύρο, μου έθετε το εξής ερώτημα: «Το είδες το έργο χτες?» Κάποιο αστυνομικό έργο συνήθως. Εγώ βέβαια δεν το είχα δει, γιατί ξέρετε, είχα αυστηρούς γονείς που δεν μου επέτρεπαν να βλέπω βία έργα στην τηλεόραση. Αλλά ο Σπύρος δεν είχε πρόβλημα με αυτό. «Δεν το είδες? Θα σου πω εγώ τι έγινε». Τώρα, καταλαβαίνετε όλοι νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να βλέπεις ένα έργο και να σου το περιγράφουν. Και ύστερα άρχισε να μου το περιγράφει λοιπόν ο Σπύρος και πήγαινε κάπως έτσι η αφήγηση. Και ήταν οι κλέφτες και οι κλέφτες έτρεχαν και μετά οι αστυνομικοί τους κυνηγούσαν και μετά έστριψαν από εδώ και μετά χτυπάει ένα άλλο αυτοκίνητο πάνω στο άλλο και μπαμ, γίνεται μια μεγάλη έκρηξη και μετά κατάφεραν να φύγουν και μετά τους είχαν σχεδόν φτάσει οι αστυνομικοί και τους πυροβόλησαν. Και βέβαια όταν έλεγε ότι τους πυροβόλησαν, στους πυροβολισμούς ο Σπύρος προσπαθούσε να είναι ιδιαίτερα παραστατικός, κάνοντας τα δάχτυλά του πιστόλια και προσπαθώντας να κάνει όλα τα ηχητικά εφέ των όπλων που πυροβολούσαν. Και αν έχετε δει παιδί να πυροβολάει με το στόμα, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι συχνά έπρεπε να σκουπίζω το πρόσωπό μου διακριτικά, να μην τον προσβάλλω. Το χειρότερο βέβαια ήταν τα επεισόδια της μάχης που μου έκανε περιγραφή, γιατί ξέρετε εκεί τα πολυβόλα ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξέρετε, δεν ήταν αυτό το βασικό πρόβλημα με το «και μετά». Μέσα σε όλη αυτή τη διήγηση των γεγονότων, μετά έγινε τούτο και μετά έγινε εκείνο κτλ., δεν ήταν μόνο ότι μου έλειπε η ζωντανή εικόνα της τηλεόρασης. Έλειπε κάτι πολύ βασικότερο που ο Σπύρος δεν το αντιλαμβανόταν. Έλειπε κάτι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη διαδοχή των γεγονότων και στην ιστορία. Έλειπε κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ούτε μια ιστορία σωστή, ούτε ένα λογοτεχνικό έργο σωστό, ούτε ένα θεατρικό, ούτε ένα κινηματογραφικό, ούτε και μια απλή αφήγηση. Έλειπε κάτι που το χρειάζεται κάθε ανέκδοτο για να γελάσεις και κάτι που το χρειάζεται κάθε τραγωδία για να κλάψεις. Σε όλο αυτό το «και μετά» και το «έπειτα» του Σπύρου έλειπε το βασικότερο πράγμα που κάνει μια ιστορία ενδιαφέρουσα. Έλειπε η πλοκή. Έλειπε η πλοκή. Έλειπε αυτό που δένει όλα τα γεγονότα μεταξύ τους και τους δίνει νόημα. Έλειπε το σημείο από όπου ξεκινούν τα γεγονότα, το σημείο στο οποίο οδηγούν τα γεγονότα και όλα τα ενδιάμεσα γεγονότα γίνονται κατανοητά μέσα από αυτό. Και σήμερα λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια εκτεταμένη περικοπή του Παύλου, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι μια απλή καταγραφή διαδοχικών γεγονότων. Και όταν τη διαβάζει κανείς έτσι και δεν βλέπει την πλοκή, το πιθανότερο είναι θα βαρεθεί. Ο Παύλος πήγε εδώ, μετά πήγε εκεί, μετά έκανε εκείνο, μετά έκανε το άλλο, μετά συνέβη τούτο, μετά συνέβη το άλλο. Εάν δεν βλέπεις την πλοκή, θα βαρεθείς, θα χαθείς. Εάν δεις την πλοκή, τότε θα καταλάβεις τι παίζει σε αυτή την περικοπή. Σίγουρα αναρωτιέται κανείς γιατί να υπάρχει ένα τέτοιο κατεβατό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ στην ιστορία του. Θα διαβάσουμε σε λίγο για όλα τα γεγονότα που περιγράφει. Από πού πηγάζει η σκέψη του Παύλου, πού το πάει και πού θέλει να καταλήξει, και γιατί είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του? Θέλω να σας θυμίσω κάτι όμως, πριν πάμε πιο κάτω. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα είναι ο αναγνωρισμένος Απόστολος των Εθνών. Σε εκείνη την εποχή ήταν στη διαδικασία της αναγνώρισής του. δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί πλήρως από όλους και από όλες τις εκκλησίες. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε το πλαίσιο, να μπούμε σε εκείνη την εποχή. Και σκεφτείτε και το εξής. Ο Απόστολος Παύλος κήρυτε το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε εμείς σήμερα. Κήρυτε ότι πρέπει να πιστέψεις στο Χριστό για να σωθείς και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο για να σωθείς. Ούτε έργα, ούτε περιτομή όπως λέγανε κάποιοι, ούτε άλλα πράγματα για να αρέσεις στο Θεό. Αυτό κηρύττουμε και εμείς σήμερα. Αλλά έστω έχω φύγει εγώ ο κήρυκας της Εκκλησίας που το κηρύττω αυτό για αρκετό καιρό και εμφανίζονται κάποιοι άλλοι και σας λένε άλλα πράγματα. Τι κάνετε, πώς απαντάτε? Αν πείτε, μα δεν έλεγε έτσι ο κήρυκάς μας, εκείνοι ίσως θα απαντούσαν, και ποιος είναι ο κήρυκάς σας? Έχει κάποια ιδιαίτερη εξουσία? Πώς ξέρετε ότι αυτά που σας έλεγε ο κήρυκάς σας είναι αλήθεια? Και θα μπορούσαν να πούνε και κάποιες κακές κουβεντούλες για τον κήρυκα, έτσι. Διάφορα που θα μπορούσαν να τους περάσουν από το μυαλό. Και ξέρετε κάτι, θα έχουν και δίκιο που ρωτάνε. Γιατί να ακούς αυτόν και να μην ακούς τον άλλον? Τι έχει αυτός που δεν το έχει ο άλλος? Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το ερώτημα να το είχατε θέσει κι εσείς πρώτοι. Πώς ξέρετε ότι αυτά που ακούτε είναι η αλήθεια? Εκείνο που καλείστε να αποδείξετε είναι ότι ο κήρυκας ήταν σύμφωνος σήμερα. Θα πρέπει να καλείστε να αποδείξετε ότι ο κήρυκας σε αυτά που έλεγε ήταν σύμφωνος με την Καινή Διαθήκη και με τη Βίβλο ολόκληρη. Διότι η Καινή Διαθήκη διασώζει τη διδασκαλία των Αποστόλων. Στην εποχή του Παύλου όμως δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη. Στην εποχή του Παύλου ο Χριστός είχε φύγει και η Καινή Διαθήκη ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί. Η προς Γαλάτας επιστολή που διαβάζουμε είναι μέρος της Καινής Διαθήκης. Γιατί αποδείχθηκε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν όντως Απόστολος. Και γι' αυτό δεχόμαστε τα γραπτά του ως μέρος του Θεόπνευστου Λόγου του Θεού. Ως μήνυμα του ίδιου του Θεού δια του Ιησού Χριστού σε εμάς. Αν ρωτούσαν τον Παύλο τότε που δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη, με ποια εξουσία τα κηρύττεις αυτά που λες, τι θα απαντούσε? Ο Παύλος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Και Απόστολος σήμαινε ότι ο Παύλος είχε συναντήσει τον Αναστημένο Χριστό και ο Αναστημένος Χριστός του είχε αποκαλύψει το μήνυμά του και την αποστολή του. Εμφανίζονται όμως κάποιοι που δεν συμπαθούν το μήνυμα του Παύλου. Και επειδή δεν συμπαθούν το μήνυμα του Παύλου, πρέπει να επιτεθούν στο πρόσωπο του Παύλου. Αυτό στην επιχειρηματολογία και σήμερα υπάρχει το λεγόμενο ad hominem επιχείρημα. Το επιχείρημα κατά του προσώπου. Αντί να τα βάλω δηλαδή με τις ιδέες σου, τα βάζω με το πρόσωπό σου. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Έτσι, δεν σου αρέσει κάτι που λέει κάποιος, επιτίθεσαι στο πρόσωπό του αντί για τις ιδέες του. Υποστηρίζουν λοιπόν το εξής. Ο Παύλος σας κηρύττει ότι δεν είναι αναγκαία η περιτομή. Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά ο Παύλος? Ότι δεν είναι αναγκαία η περιτομή. Θέλει να έχει ακροατήριο. Θέλει να έχει κόσμο από κάτω που τον ακούει. Τώρα να βάλει την περιτομή ως κριτήριο, θα χάσει κόσμο. Δεν θέλει να χάσει κόσμο ο Παύλος, θέλει να τον ακούνε όλοι. Οπότε βάζει νερό στο κρασί του για να διευκολύνει την κατάσταση, να τον ακούνε περισσότεροι. Είναι φιλόδοξος. Σας κηρύττει την εύκολη λύση. Εξάλλου ποιος είναι ο Παύλος? Ο Παύλος διδάχτηκε κάποιες ιδέες από κάποιους ανθρώπους και τις πλασάρει σε εσάς. Αν ακούσετε τον Πέτρο να κηρύττει όμως, δεν τα λέει έτσι. Δεν θα έπρεπε ο Παύλος να έχει και την έγκριση και των άλλων Αποστόλων? Περίπου κάτι τέτοια πράγματα λέγανε. Οπότε τώρα θα σας διαβάσω αυτά τα κείμενα και σκεφτείτε λίγο ότι ο Παύλος απαντάει σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι θα καταλάβετε τώρα γιατί έχουν νόημα οι δηλώσεις του. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη κατηγορία των ψευδοδασκάλων ήταν ότι ο Παύλος κηρύττει τον εύκολο δρόμο. Η απάντηση του Παύλου: ήμουν εκεί που είστε. ήμουν εκεί που είστε. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 13 και 14 του πρώτου κεφαλαίου. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και εκακοποιούν αυτήν. Και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλού συνηλικιώτας μου, εντογέννη μου, περισσότερων ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ξαναλέω ο Απόστολος Παύλος το εξής εδώ. Σκεφτείτε ποιος ήμουν. Ήμουν ένας ζηλωτής, φανατικός Ιουδαίος. Ήμουνα ο άνθρωπος του νόμου. Από τους πιο φανατικούς. Σε τέτοιο βαθμό που εδίωκα την Εκκλησία του Χριστού. Δεν καθόμουνα. Έκανα κάτι για αυτό που πίστευα. Σαν να λέει ο Παύλος, ξέρω πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει να είσαι από την άλλη πλευρά και να είσαι ζηλωτής υπέρ του νόμου και του νομικισμού. Ήμουν εκεί που πάτε να πάτε εσείς τώρα. Εγώ από εκεί ήρθα και βρήκα το Ευαγγέλιο. Εσείς ακούσατε το Ευαγγέλιο και πάτε να επιστρέψετε στον νόμο. Αυτός ήταν ο τρόπος ζωής μου. Ξέρω πώς είναι. Ξέρω ακόμα και κάτι άλλο. Όταν εγώ ήμουν περισσότερο ζηλωτής από τους συνομιλίκους μου, σκεφτείτε το λίγο, ήμουν περισσότερο ζηλωτής από τους συνομιλίκους μου. Αυτό που το λέει ο Παύλος, τι σας λέει? Πως όταν ήμουνα στο πνεύμα και στην οτροπία του νόμου, μέσα μου κυριαρχούσε το ανταγωνιστικό πνεύμα. Είμαι καλύτερος από τον άλλον. Πνευματικά είμαι ανώτερος από τον άλλον. Είδες, εγώ τηρώ τον νόμο περισσότερο από τον άλλον. Το βλέπετε? Μπαίνει ο νόμος, αμέσως μπαίνει ο ανταγωνισμός. Γιατί μπαίνει ο ανταγωνισμός? Γιατί μπαίνει η περηφάνεια, την οποία ο Θεός θέλει να συντρίψει. Ξέρω, λέει ο Παύλος, ότι εκείνος ο τρόπος ζωής ήταν ανταγωνιστικός. Να είσαι ο καλύτερος, να κάνεις τα περισσότερα έργα, τα αγιότερα έργα, να είσαι ο πιο ζηλωτής, για να αποκτήσεις το θαυμασμό των άλλων, να γεμίζει η καρδιά σου με έπαρση για την πολύ σου καλοσύνη. Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στην καρδιά ενός ανθρώπου που είναι αφοσιωμένος στον νόμο, γιατί ήμουν αφοσιωμένος στον νόμο και θυμάμαι την καρδιά μου. Πώς ήτανε. Και αυτό που συμβαίνει δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός. Εξάλλου, εφόσον ήμουν τέτοιος ζηλωτής υπέρ του νόμου, έχετε σκεφτεί πώς συνέβη και άλλαξα τόσο ριζικά? Το έχετε σκεφτεί? Να ήταν ίσως κάποιος άλλος, ίσως να άλλαζε. Αλλά εγώ, λέει ο Παύλος, για σκεφτείτε το, πώς άλλαξα έτσι? Εγώ πήγαινα σε μια κατεύθυνση, εδίωκα τους χριστιανούς. Ύστερα η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες και έγινα χριστιανός, κήρυτα τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Πώς άλλαξα σε τέτοιο βάθος? Και μου λέτε τώρα να πάω πάλι πίσω εκεί που ήμουνα? Καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για τον Απόστολο Παύλο? Τους βλέπει να κάνουν τα ίδια που εκείνος τα ζήσε, τα γνώριζε. Και σου λέει, σας κήρυξα αυτό που ελευθέρωσε εμένα στη ζωή μου. Σας κήρυξα την ελευθερία. Επιστρέφετε στη δουλεία. Αυτή είναι κάπως η πρώτη απάντηση. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που ήταν μόνο για τότε. Η Εκκλησία σε όλους τους αιώνες έχει μια τάση. Να ακούει το Ευαγγέλιο, να αγαπάει το Ευαγγέλιο, να αγαπάει το Χριστό και ύστερα να το γυρνάει σε νόμους και κανονισμούς και νομικισμούς και ανταγωνισμούς πνευματικούς, και ο ένας να κρίνει τον άλλον και ο ένας να φορίζει τον άλλον και να διαλύεται η Εκκλησία από το πνεύμα της υπερηφάνειας που μπαίνει μέσα και κυριαρχεί. Διαλύονται εκκλησίες, διαλύονται σχέσεις. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ήμουνα εκεί, τάζεις αυτά. Κουράστηκα με αυτά. Ανακάλυψα το Ευαγγέλιο της χάρης του Χριστού, όπου λες, δεν είμαι ανταγωνιστής με κανέναν. Εγώ χαίρομαι που μπήκα εδώ στην εκκλησία. Ο Θεός έκανε έλεος, χάρη σε μένα και είμαι εδώ μέσα. Δόξα στο Θεό. Δεν έχω τίποτα περισσότερο παραπάνω από κανέναν εδώ μέσα. Εγώ απλά χαίρομαι που η χάρη του Θεού με ελέησε. Ύστερα έρχεται η δεύτερη κατηγορία. Ο Παύλος πήρε, λέει, αυτές τις ιδέες, ήταν η κατηγορία, Ο Παύλος πήρε αυτές τις ιδέες από ανθρώπους. Ανθρώπινες διασκαλίες. Και έρχεται η απάντηση του Παύλου. Είμαι Απόστολος του Χριστού και το μήνυμά μου είναι από τον Θεό. Κοιτάξτε τα εδάφια 11 έως 12. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινον. Διότι ούτε εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μου το έδωσε άνθρωπος, δεν μου το δίδαξε άνθρωπος. Μου το δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Τώρα έχω ένα ερώτημα για σας. Θα ήταν κακό να του το είχε διδάξει άνθρωπος? Δηλαδή, θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα να σε διδάξει ένας άνθρωπος το Ευαγγέλιο? Ασφαλώς δεν είναι κακό, γιατί σε όλη την ιστορία ο ένας άνθρωπος διδάσκει τον άλλον άνθρωπο, ο οποίος διδάσκει τον άλλον άνθρωπο, ο οποίος διδάσκει τον άλλον άνθρωπο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά γιατί είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο ο Απόστολος Παύλος να λέει ότι εγώ δεν το έλαβα από άνθρωπο? Η απάντηση είναι ότι ο Απόστολος Παύλος μας φέρνει νέα αποκάλυψη. Το μυστήριο το κεκριμένο μας το φέρνει τώρα και μας λέει ότι ο Θεός τώρα ενεργεί έτσι δια του Ευαγγελίου. Ο Θεός τώρα έχει θεσπίσει το χάρισμα της διδασκαλίας. Αλλά για τον Παύλο, συγκεκριμένα για τον Παύλο, δεν θα ήταν καλό. Διότι ο Παύλος πρέπει να δείξει ότι είναι Απόστολος του Χριστού. Όχι Απόστολος των Αποστόλων ή κάποιων άλλων ανθρώπων. Και έτσι ο Παύλος όταν μας λέει, δεν το διδάχτηκα από ανθρώπους, ουσιαστικά μας λέει, το μήνυμα αυτό το έλαβα κατευθείαν από τον Χριστό. Εμείς το διδάσκουμε σήμερα, αδελφοί, άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά τότε ήτανε κατευθείαν από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αυτό έχει μια σημασία και για το πώς σκεφτόμαστε. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε «Ο Θεός μου αποκάλυψε τούτο, μου αποκάλυψε εκείνο». Και απλά θέλω να σας πω ότι προσέξτε λίγο αυτή την ορολογία. Γιατί όταν ο Παύλος λέει «Ο Θεός μου αποκάλυψε κάτι», ουσιαστικά μας λέει ότι ο λόγος που σας λέω διαφέρει από όλους τους άλλους λόγους. Και αν εγώ αρχίζω και σας λέω «μου αποκάλυψε ο Θεός αυτό, μου αποκάλυψε ο Θεός εκείνο», είναι σαν να σας λέω «Στοπ, μιλάει ο Θεός τώρα». Καταλαβαίνετε? Προτιμώ να σας λέω «Η Καινή Διαθήκη λέει», έτσι, «Ο αποκαλυμμένος Λόγος του Θεού λέει» και να το κρίνετε εσείς, αδελφοί, και το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί στις καρδιές μας. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να το πει. Προτιμώ εγώ να λέω «Ο Θεός με οδηγεί». Προτιμώ τέτοια ορολογία για να μπορώ να διαφοροποιήσω αυτό που βιώνω εγώ από αυτό που έκανε ο Παύλος. Συνεχίζει στα εδάφια 15 με 17. «Ότε δε ευδόκησε ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάρετος αυτού, να αποκαλύψει τον ιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν και πάλι υπέστρεψα εις Δαμασκόν». Εδώ προσέξτε τι λέει. Δεν το έλαβα από ανθρώπους, μας είπε πριν. Τώρα μας λέει ουσιαστικά τι. «Ευδόκησε ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου». Με άλλα λόγια, στη ζωή μου, λέει ο Παύλος, παρενέβη προσωπικά ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ ζούσα για τον νόμο και ο Χριστός μου αποκαλύφθηκε για να μου δείξει ότι ζούσα λάθος. Τι θέλετε να κάνω? Να συνεχίσω να πιστεύω αυτό που πίστευα όταν ο ίδιος ο αναστημένος ο Χριστός μου έδειξε διαφορετικά? Μόνο εκείνος μπορούσε να αντιστρέψει όλο μου το φανατισμό. Ήταν ο Χριστός ο ίδιος που μου έδωσε την κλίση να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών. Κανένας άλλος. Έλαβα την αποστολική μου κλίση και το αποστολικό μου μήνυμα κατευθείαν από τον ίδιο τον Ιησού. Εδώ όμως θα μπορούσε κάποιος να προβάλλει την αντίρρηση. Εντάξει, αυτή η αρχική κλίση ήρθε από τον Ιησού, αλλά σίγουρα μετά κάποιοι άλλοι σε διδάξανε. Δεν μπορεί. Η απάντηση ξεκινάει στο τελευταίο μέρος του εδαφίου 16. Ευθύς, δηλαδή μόλις μου αποκαλύφθηκε, δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα. Τι μας λέει? Ο Χριστός μου τα είπε και μετά δεν συμβουλεύτηκα σάρκα και αίμα, εννοεί κανέναν άνθρωπο. Τα έλαβα κατευθείαν από τον Χριστό. Δεν ζήτησα συμβουλή ανθρώπων. Και ακούστε τώρα μετά τα υπόλοιπα γεγονότα πώς συνδέονται με αυτή τη λογική. Στο εδάφιο 17. Δεν ανέβηκα στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, ουδέ ανέβηνε εις Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους. Δεν πήγα στην Ιερουσαλήμ να πάρω το χρίσμα, ας πούμε, από τους άλλους Αποστόλους. Είχα λάβει την Αποστολή μου κατευθείαν από τον Κύριο. Και συνεχίζει το εδάφιο 17, αλλά πήλθον εις Αραβίαν και πάλι υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Φαίνεται πως ο Παύλος δραστηριοποιήθηκε σε έργο αμέσως και δεν χρειάστηκε να νομιμοποιηθεί από άλλους. Εδάφιο 18:20. Έπειτα, βλέπετε το μετά, έπειτα μετά έτη 3, ανέβηνε εις Ιεροσόλυμα. Διαναγνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλων δε των Αποστόλων δεν είδων, ημί Ιάκωβων των αδελφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Σκεφτείτε λοιπόν, εδάφιο 18. Αφού πέρασαν 3 έτη και εγώ ήμουνα ήδη κατασταλαγμένος και είχα διδάξει το μήνυμά μου, ήξερα ποιος ήμουν, ήξερα τι πίστευα, ήξερα τι κήρυτα, πήγα στα Ιεροσόλυμα και γνώρισα τον Πέτρο και μείναμε μαζί μόνο 15 μέρες, όχι αρκετές δηλαδή για να με διδάξει εκείνος τα δικά του, ούτε για να φανεί ότι εγώ είμαι υποταγμένος σε αυτόν, αλλά ίσως προς ίσον, Απόστολος προς Απόστολο. Και μάλιστα μας λέει, δεν είδα καν τους άλλους Αποστόλους, μόνο τον Ιάκωβο είδα. Συνεπώς, αν σας είπαν οι ψευδοδιδάσκαλοι ότι εγώ κατέβηκα εκεί για να μου πουν και να με διδάξουν και τα λοιπά, κάνουν λάθος. Και αν αναρωτιέστε και αμφιβάλλετε για αυτά που λέω, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι στο εδάφιο 20, δεν ψεύδομαι. Μιλάω με σοβαρότητα ενώπιον του Θεού. Τι άλλο μπορεί να πει κάποιος που είδε το Χριστό? Δεν προσφέρω άλλες αποδείξεις. Αυτή είναι η ιστορία μου ενώπιον του Θεού. Είτε δέχεσαι, είτε όχι. Εξάλλου, ο Χριστός μου τα αποκάλυψε, αυτός είναι ο μάρτυρας. Εδάφιο 21-24. Έπειτα, βλέπετε, σας είπα ότι περιλαμβάνεται αυτό, έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμην προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Οίκουον δε μόνον ότι ο ποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμη και δόξαζον τον Θεόν δι' εμέ. Μετά έφυγα, λέει. Πήγα σε άλλα μέρη. Δεν με ήξεραν προσωπικά οι εκκλησίες της Ιουδαίας. Εδώ είναι το ζητούμενο, έτσι. Το μόνο που ήξεραν ήταν ότι κάποιος που μας εδίωκε τώρα κηρύττει τα ίδια με εμάς. Και ασφαλώς χαιρόντουσαν. Δόξαζαν τον Θεό. Αν το βλέπεις εσύ, δεν θα δόξαζες τον Θεό? Αυτή είναι την τεράστια αλλαγή. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ποιος παίρνει εδώ τη δόξα? Ποιος παίρνει εδώ τη δόξα? Αυτή είναι η σωτηρία, αδελφοί. Οι αδελφοί είδαν την αλλαγή του Παύλου και δεν είπαν «Πω πω, τι φοβερός αυτός ο Παύλος! Πώς κατάφερε ηθικά να μεταστρέψει, να αλλάξει τον εαυτό του, να βρει τη δύναμη να το κάνει?» Όχι. Έργο Θεού. Δόξαζαν τον Θεό για μένα. Ο Παύλος ουσιαστικά λέει «Ό,τι έχει γίνει στη ζωή μου, το έκανε ο Θεός. Πού να πάρω εγώ δόξα?» Όλοι θαύμαζαν που έγινε τέτοια αλλαγή. Αλλά κανείς δεν είπε το μπράβο στον Παύλο που τα κατάφερε. Αυτό που έγινε στον Παύλο μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό και ψέλαμε πριν, ανάγκη είναι έχω σου. Η τρίτη κατηγορία ήταν ότι ο Παύλος χρειαζόταν να λάβει την έγκριση των Αποστόλων. Και ο Παύλος απαντάει, «Δεν χρειαζόμουν την έγκρισή τους, γιατί είμαι εις άξιος τους. Έχω όμως τη συμφωνία τους». Κοιτάξτε το κεφάλαιο 2, εδάφια 1-3. Έπειτα, μετά 14 έτη, πάλι να ανέβει Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και των Τίτων. Ξέρετε, αν το διαβάσει κανείς έτσι επιφανειακά, θα του ξεφύγουν λεπτομέρειες. Προσέξτε. Ανέβην δε κατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο, το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατηδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλού δε ο Τίτος ο μετεμού Έλλην όν ειν αγκάστη να περιτμηθεί. Προσέξτε τώρα. Έπειτα λέει, μετά από 14 χρόνια, θυμίζω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Πρώτα πίστεψα, ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. 3 χρόνια δεν συμβουλεύτηκα κανέναν. Ό,τι μου είπε ο Χριστός έκανα. Μετά από 3 χρόνια γνώρισα τον Πέτρο. Και μείναμε μαζί 15 μέρες. Και λίγο τον Ιάκωβο, γνώρισα κανέναν άλλον Απόστολο. Μετά από 14 χρόνια διακονίας, έργου, τότε τους γνώρισα. Κήρυτα το Ευαγγέλιο μου, έκανα το έργο μου ανεξάρτητα από τους Αποστόλους της Ιερουσαλήμ. Και μετά από όλα αυτά, τότε πήγα στην Ιερουσαλήμ. Και πήγα μαζί με τον Βαρνάβα. Τι ήταν ο Βαρνάβας? Ιουδαίος. Α, ναι, και πήρα μαζί τον Τίτο. Τι ήταν ο Τίτος? Έλληνας, εθνικός. Γιατί πήγα? Το λέει στο εδάφιο 2. Ανέβην κατά αποκάλυψην. Πήγα δηλαδή όχι επειδή ήμουν αναγκασμένος, επειδή με εγκαλέστηκα με κάποιο τρόπο, ή επειδή ήμουν υποχρεωμένος, ή επειδή ένιωθα υποταγμένος σε αυτούς. Όχι. Πήγα επειδή ο Χριστός πάλι, ο μόνος στον οποίο υποτάσσομαι, μου έδωσε την αποκάλυψη να πάω. Δεν με κάλεσαν οι Απόστολοι για να με εγκρίνουν. Τώρα προσέξτε και πάλι πώς καμιά φορά πέφτουμε σε ερμηνευτικά λάθη. Λέμε, α, είδες εδώ ο Παύλος. Με αποκάλυψη πήγε. Δεν τον υποχρέωσε κανείς, δεν τον εγκάλεσε κανείς. Έτσι κι εγώ ανεξάρτητο πλάσμα είμαι. Και θα κάνω ό,τι θέλω εγώ, έτσι. Αν μου πει ο Χριστός θα πάω, άμα μου πει ο Χριστός δεν θα πάω κτλ. Δεν είσαι ο Απόστολος Παύλος, κατάλαβε το. Υπάρχει διαφορά. Μιλάμε εδώ για τον Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο. Εμείς ζούμε μέσα σε εκκλησίες, με πρεσβυτέρια. Και όλα αυτά μας τα είπε ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να τα τηρούμε. Μιλάει για πρεσβύτερους, μιλάει για τη τιμή σε πρεσβύτερους. Υπάρχει διαφορά. Το ζήτημα εδώ δεν είναι αν όλοι οι χριστιανοί έχουν αποκαλύψεις, κάθε άλλο. Το ζήτημα είναι αν το Ευαγγέλιο του Παύλου, αν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, αν είναι ανθρώπινο ή αν είναι από το Θεό. Γιατί πήγα, λέει ο Παύλος, το λέει στο εδάφιο 2, το δεύτερο μέρος. Πήγα για να τους πω τι κηρύττω. Και εκείνοι πώς ανταποκρίθηκαν. Στο εδάφιο 3, διαβάζουμε, αλουδέ ο Τίτος ο μετεμού Έλληνων είναι αγκάστη να περιτμηθεί. Εδώ μπροστά στους Αποστόλους της Ιερουσαλήμ, λέει ο Παύλος, μπροστά στους Αποστόλους της Ιερουσαλήμ, επιβεβαιώθηκε και από αυτούς ότι αυτά που κήρυτα τόσα χρόνια ανεξάρτητα από αυτούς ήταν αλήθεια. Ενώ είχα τον Τίτο, τον εθνικό μαζί μου, δεν ζήτησα να γίνει περιτομής αυτών. Γιατί? Είδαν με τα μάτια τους έναν απερίτμητο εθνικό χριστιανό και πίστηκαν ότι είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα και ότι ήταν ένας γνήσιος πιστός και άρα είχε γίνει δεκτός από το Θεό. Γιατί προσέξτε, η σφραγίδα ότι ο Θεός είχε δεχτεί ήταν ότι είχες λάβει το Άγιο Πνεύμα. Έβλεπαν οι Απόστολοι, αυτός ο άνθρωπος έχει το Πνεύμα στη ζωή του. Δεν μπορούμε εμείς να του πούμε κάτι παραπάνω αφού ο Θεός έχει μιλήσει. Γνήσιος πιστός, δεκτός τον Θεό. Αν λοιπόν ο Θεός τον είχε δεχτεί, εκείνοι δεν μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση. εδάφιο 7 έως 8. Αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθην να κηρύττω το Ευαγγέλιο προς τους απεριτμήτους, καθώς ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους, διότι ο ενεργή σα εις τον Πέτρον, ώστε να αποστολεί προς τους περιτετμημένους, ενήργησε και εις εμέ προς τους εθνικούς. Και έτσι οι Απόστολοι, προσέξτε, εκτίμησαν την κατάσταση και είδαν κάτι πάρα πολύ απλό. Αντί να θεωρήσουν το κήρυγμα του Πέτρου και το κήρυγμα του Παύλου ως αντιφατικά μηνύματα, είδαν ότι υπάρχει μια διαφορετική αποστολή, ένα διαφορετικό κοινό για τον καθένα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κρίνεις τη διακονία του Παύλου με βάση τη διακονία του Πέτρου. Διότι ο Πέτρος κηρύττησε Ιουδαίους και ο Παύλος κηρύττησε εθνικούς. Και άλλα ζητήματα προκύπτουν εδώ στους Ιουδαίους, άλλα ζητήματα προκύπτουν εδώ στους εθνικούς. Δεν υπάρχει αντίφαση. Γιατί, κοιτάξτε το εδάφιο 8, διότι ο ίδιος Θεός, το βλέπετε, ο ίδιος Θεός ενήργησε και απέστειλε τον Πέτρο και ο ίδιος Θεός ενήργησε και απέστειλε εμένα. Τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί. Και βλέπετε που καταλήγουμε. Όλο το επιχείρημα του Παύλου είναι να δείξει ότι είναι εισάξιος Απόστολος με τον Πέτρο. Εισάξιος Απόστολος του Θεού. Και το μόνο που διαφέρει είναι το ακροατήριο. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι αυτό επιχειρηματολογεί ο Παύλος εδώ, αλλά αν πάτε στις πράξεις που μιλάει ο Λουκάς, θα δείτε ότι το ίδιο επιχείρημα ισχύει. Και αν κάνετε μια ανάλυση, θα δείτε ότι πολλά πράγματα που τα κάνει ο Πέτρος, κάνει κάποιο θαύμα, κάνει κάποια άλλα πράγματα κτλ. Ο Λουκάς τα γράφει έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει ότι ό,τι μπορεί να κάνει ο Πέτρος, μπορεί να το κάνει και ο Παύλος. Για να δείξει ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Εδάφιο 9. Και αφού εγνώρισαν, ποιοι, οι Απόστολοι, αφού εγνώρισαν την χάριν την δοθήσαν εις εμέ, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, ποιοι είναι αυτοί, μεγάλοι Απόστολοι, γνωστοί, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, δι' να υπάγομεν ημείς μεν εις τα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους. Αναγνώρισαν τη χάρη που μου είχε δώσει ο Θεός. Προσέξτε, δεν είναι ότι μου έδωσαν αυτοί κάποια χάρη. Αναγνώρισαν τη χάρη που ο Θεός μου είχε δώσει. Ποιοι, Ιάκωβος, Κυφάς, Ιωάννης, αυτοί που θεωρούνται οι στήλοι της Εκκλησίας. Οι βασικότεροι Απόστολοι. Και μας είπαν μόνο μια λεπτομέρεια στο εδάφιο 10. Η οποία δεν είχε καμία σχέση με την περιτομή, απλά μας είπαν να θυμόμαστε τους φτωχούς. Και μάλλον εννοούσαν με αυτό να θυμόμαστε τους φτωχούς Ιουδαίους της Ιερουσαλήμ. Και ο Παύλος λέει, το οποίο ούτως ή άλλως εγώ το έκανα και ήθελα να το κάνω. Και θυμάστε αργότερα ότι ο Παύλος μάζευε και έκανε εισφορές για να φέρει τα χρήματα να βοηθήσει τους πιστούς Ιουδαίους στην Ιερουσαλήμ που είχαν φτώχεια. Ωραία ενότητα, έτσι. Να είναι διαφορετικά πράγματα και όμως ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Γιατί κάποιοι φέρουν αντιρρήσεις την έννοια ενότητα στη διαφορετικότητα, δεν ξέρω. Όλος ο κόσμος γεμάτος από διαφορετικότητα είναι. Κάθε κουλτούρα που θα πας, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Διαφορετικά έθιμα, διαφορετικές συνήθειες. Και ο Θεός όλους αυτούς, από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό, θα τους ενώσει κάποια μέρα και θα δοξάζουμε τον Θεό αιωνίως. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι, αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού. Και πάνε κάποιοι και θέλουν να το κάνουν όλοι να είμαστε ομοιόμορφοι, όλοι στρατιωτάκια. Δεν θέλει να δημιουργήσει ο Θεός φασιστικό καθεστώς, αδελφοί. Η βασιλεία του θέλει να δημιουργήσει. Συνεπώς το Ευαγγέλιο που κηρύττω, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αλήθεια. Διότι είμαι Απόστολος του Θεού, ισότιμος με τους άλλους, Αποστόλους, αλλά και αναγνωρισμένος από τους Αποστόλους. Δηλαδή ήρθε και αυτός επιπρόσθετη επιβεβαίωση. Αυτή περίπου είναι η επιχειρηματολογία του Παύλου. Θέλω να σταθούμε, αδελφοί, σε 2-3 πράγματα που μπορούμε να μάθουμε και εμείς σήμερα από όλα αυτά. Το πρώτο είναι, θέλω να δείτε, ότι η πρώτη εκκλησία έβρισκε λύσεις μέσα στις διενέξεις. Η πρώτη εκκλησία ζητούσε ενότητα, αλλά όχι απαραίτητος ομοιομορφία. Ο Πέτρος είχε άλλη διακονία σε άλλους ανθρώπους και ο Παύλος άλλη διακονία σε άλλους ανθρώπους. Κανένας από τους Αποστόλους δεν ήταν για όλες τις δουλειές και κανείς από εμάς δεν είναι για όλες τις δουλειές. Υπάρχουν στον κόσμο μυριάδες διαφορετικές κουλτούρες και τάξεις και ποικιλίες και γλώσσες και προτιμήσεις ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τους καλύπτει όλους, να τους ικανοποιεί όλους, να μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα όλων και στην κουλτούρα όλων. Ο Θεός στέλνει κατάλληλους ανθρώπους για κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε ένα πνεύμα που αφορίζει τους άλλους. Δεν απολυτοποιούμε τον εαυτό μας. Ξέρετε, καθώς σκέφτομαι την Εκκλησία εδώ πέρα, πήραν αυτή την απόφαση. Εντάξει, Παύλο, εσύ θα κηρύττεις στα έθνη, εμείς θα κηρύττουμε εδώ στους Ιουδαίους. Ήξερε η Εκκλησία τότε πόσο μεγάλη ιστορική σημασία θα είχε αυτό? Τότε ήταν απλά μεταξύ μας εδώ, είμαστε κάποιοι κήρυκες και τελικά λέμε συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά δείτε τον ιστορικό αντίκτυπο. Δείτε τι σήμαινε αυτό για την ιστορία. Εδώ οι υπόλοιποι νιώθανε βολικά στο δικό τους το χώρο, στον Ιουδαϊσμό. Αλλά ήρθε αυτό το μυαλό του Αποστόλου Παύλου που ήταν πιο θεολογικό, πιο ψαγμένο και ο Θεός λέει αυτόν τον άνθρωπο τον προσδιορίσα εκκυλίας μητρός, έτσι όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή κτλ. Για μια ιδιαίτερη δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να φέρει όλο αυτό το Ευαγγέλιο που είναι μέσα σε Ιουδαϊκά πλαίσια, θα το μεταφράσει τροποτινά στη γλώσσα των εθνικών. Είναι μεγαλειώδες. Και όλη αυτή η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης θα γίνει κάποια μέρα μέρος της βίβλου των χριστιανών. Και θα νιώθουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού για μας. Κομβικό πρόσωπο, ο Απόστολος Παύλος, σε αυτή την ιστορία. Ο Θεός τον έβαλε για αυτό το σκοπό και το κατάλαβε η Εκκλησία τότε. Βρήκαν λύση στη διένεξη. Δεύτερον, θέλω να δείτε ότι η πρώτη Εκκλησία δεν ήταν ελεύθερη από προβλήματα. Όπως έχουμε και εμείς στη δική μας εποχή προβλήματα απόψεων, σχέσεων, αντιλήψεων, δογματικών. Όπως διαφωνούμε εμείς, αν ένα εδάφιο πρέπει να το ερμηνεύσουμε έτσι ή αν πρέπει να το ερμηνεύσουμε αλλιώς, έτσι και εκείνοι διαφωνούσαν. Θυμάστε στην αρχή για το αν ο Παύλος είναι Απόστολος, για το τι πρέπει να κάνουν σε αυτή τη νέα κατάσταση. Σκεφτείτε το λίγο. Ξεκινήσαν οι χριστιανοί και λέγανε ότι εμείς είμαστε Ιουδαίοι, πιστεύουμε. Και ξαφνικά πιστεύανε Σαμαρίτες, πιστεύανε εθνικοί και ερχόταν και το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους. Και τι κάνουμε τώρα? Δεν το περιμέναμε αυτό. Καινούριο φαινόμενο. Πώς θα το χειριστούμε? Και η Εκκλησία καθόταν και το συζητούσε. Τους οδήγησε ο Θεός. Δεν συμπεριφέρονταν σαν να κατήχαν την απόλυτη αλήθεια ετοιμοπαράδοτη. Ο ίδιος ο Παύλος το είχε πει στους Κορινθίους. Κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Ούτε ήταν το κήρυγμα της αλήθειας, το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου τόσο εντυπωσιακό και απίστευτο που όλοι καθυλωνόντουσαν και λέγανε εντάξει αφού το είπε ο Παύλος, ο μεγάλος ρήτορας, το δεχόμαστε όλοι. Όχι, υπήρχαν άνθρωποι που τον αμφισβητούσαν, γινόταν συζήτηση. Η εξουσία, η πνευματική εξουσία δεν είναι κάτι το εύκολα αναγνωρίσιμο που ακυρώνει αυτομάτως κάθε άλλη άποψη. Και το ότι είσαι δημοφιλής δεν σε κάνει αληθινό. Οι άνθρωποι, εσείς, εγώ, καλούμαστε να διαλέξουμε την αλήθεια με άλλα κριτήρια και όχι με βάση απλά ότι κάτι γυαλίζει. Και το τρίτο. Και εδώ θέλω να δούμε την όλη ουσία του πράγματος. Εδώ είναι το σημείο που όλη η πλοκή δένει μεταξύ της. Εδάφιο 4. Επιστρέφω σε αυτό. αλλά δια τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ή την εσπαρισήλθον δια να κατασκοπεύσωσε την ελευθερίαν ημών, την οποίαν έχουμε εν Χριστώ Ιησού, δια να μας καταδουλώσωσιν. Προσέξτε, το κήρυγμα του Παύλου αποκαλύπτει ποιοι είναι οι πραγματικοί αδελφοί και ποιοι δεν είναι. Υπάρχουν και κάποιοι παρήσακτοι ψευδάδελφοι. Αν κάποιοι έλεγαν ότι ο Παύλος κηρύττει ένα εύκολο Ευαγγέλιο, ουσιαστικά αυτό λέγανε έτσι, κηρύττει σε εύκολο Ευαγγέλιο, η απάντηση του Παύλου είναι υπάρχουν και παρήσακτοι ψευδάδελφοι. Γιατί? Γιατί κηρύττουν ένα μήνυμα το οποίο αντί να ελευθερώνει, υποδουλώνει. Και συνεχίζει το εδάφιο 5. Εις τους οποίους ουδέ προς όραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι, δια να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ποτέ δεν υποταχθήκαμε σε αυτούς τους παρήσακτους. Ποτέ δεν κάναμε ένα βήμα πίσω. Ποτέ δεν συμβιβαστήκαμε στους παρήσακτους ψευδάδελφους. Γιατί έπρεπε να προστατέψουμε για σας την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το πιο τρανταχτό επιχείρημα είναι «Μαχόμασταν», λέει ο Παύλος, «για σας». Κερδίσαμε τη μάχη. Και τώρα εσείς Γαλάτες οπισθοχωρείτε από κεκτημένα εδάφη. Μα Γαλάτες, για σας έγινε η μάχη αυτή. Για σας τα έκανα όλα αυτά. Γι' αυτό στάθηκα απέναντί τους. Για σας Γαλάτες. Για σας παιδιά των Γαλατών. Για σας εγγόνια των Γαλατών, για σας δισέγγωνα των Γαλατών, για σας Αθηναίοι του 2013. Για σας έδωσα τη μάχη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δώσαμε μάχη για να έχετε σήμερα το Ευαγγέλιο της ελευθερίας στα χέρια σας. Μην τυχόν και κάνετε πίσω τώρα από το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Η κάθε γενιά, η δική μας γενιά, κρατάει τώρα το Ευαγγέλιο για το οποίο δόθηκαν μάχες μέσα σε όλους τους αιώνες. Για να μένει ανώθευτο, για να ελευθερώνει πραγματικά, για να φέρνει χαρά στις καρδιές των πιστών. Ας το κρατήσουμε ανώθευτο, αδελφοί, και ας το δώσουμε στους γύρω μας, και ας το μεταδώσουμε στην επόμενη γενιά. Μην το καταστρέφουμε, μην το διαστρέφουμε. Τότε η μάχη ήταν για την αποστολική εξουσία του Παύλου. Ο Παύλος τότε κέρδισε τη μάχη. Η Εκκλησία τον δέχθηκε ως Απόστολο και άρα το μήνυμα για το οποίο πάλεψε, νίκησε. Πέρασε στα γραπτά του, τα οποία διασώζονται σήμερα στην Καινή Διαθήκη, την οποία κρατάμε εμείς σήμερα και την κηρύττουμε. Ο Απόστολος Παύλος πάλεψε για να είμαστε ελεύθεροι. Πολέμησε εκείνους που θα ήθελαν να τον υποδουλώσουν. Σήμερα είναι η γιορτή του Πολυτεχνείου. Κάποιοι πάλεψαν, έδωσαν μάχη για να υπάρχει ελευθερία. Όπως κανένα κράτος δεν πρέπει να ξεχνά την ιστορία και τις μάχες και τις θυσίες που του χάρισαν ελευθερία, έτσι και εμείς πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι για να είμαστε εμείς ελεύθεροι πνευματικά, άλλοι πολέμησαν. Και πρέπει και εμείς να πολεμήσουμε, να υπερασπιστούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, η οποία ελευθερώνει πραγματικά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί προχρόνων αιωνίων, προκαταβολής κόσμου, εσύ ήδη ετοίμαζες Ευαγγέλιο μέσα στο οποίο θα δινόταν όλη η δόξα μόνο σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε μέσα σε αυτή τη χαρά ότι ενώ ήμασταν ανάξιοι, ενώ δεν ενδιαφερόμασταν για σένα, εσύ μας αγαπούσες. Ενώ εμείς αδιαφορούσαμε, εσύ έστειλες τον Γιο σου, ενώ εμείς σε βλαστημούσαμε, εσύ δέχτηκες να υποστείς τον πόνο και την απόρριψή μας και συνεχίζεις να κρατάς ανοιχτή την αγκαλιά σου για να μας δεχτείς ως παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, ότι εμείς οι κάποτε εχθροί σου, σαν τον Παύλο, οι διώκτες, οι αδιαφορούντες, γίναμε τώρα τέκνα δικά σου και κράζουμε Αββά ο Πατήρ. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί βρισκόμαστε στην αγκαλιά σου χωρίς να το αξίζουμε. Αλλά μας κρατάς και σε παρακαλούμε ως γνήσια δικά σου παιδιά, δίδαξέ μας ξανά τη ζωή. Δίδαξέ μας πώς να ζούμε ως τέκνα του υψίστου, φανερώνοντας τη δόξα, το μεγαλείο, την καλοσύνη, την αγάπη, την χάρη και το έλεος το δικό σου στη ζωή μας, σε όλους που έχουμε ολόγυρά μας. Δίδαξέ μας, Κύριε μας, πώς να φανερώνουμε το μεγαλείο το δικό σου σε έναν κόσμο που σε έχει ανάγκη. Αφινόμαστε στα δικά σου τα χέρια, χάριν του Χριστού, για την δική του δόξα. Αμήν. Αμήν. Και τώρα η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.